Počujete? Počujete ma? Počujete? Dobre. Ďakujem, Erik, za privítanie aj vám. Takže som Matúš. Mám takú vec asi praktickú na okraj skôr, ak začneme s Božím slovom. Minule mi Zlaťa hovorila, že sa aj ľudia pýtali na knihu a na možnosti zakúpenia. Mám so sebou nejaké kusy dnes po mládeži sa bude dať kúpiť ako u autobusára za vopred pripravené, drobné a tak ďalej. Dnes by som chcel hovoriť o evaneliu. V skutočnosti vedúci tým mi volal, či by som nehovoril, čiže už chcem aj ja hovoriť o evaneliu. O hĺbke evanelia Pána Ježiša Krista. Čakám, že Duch Svätý bude niečo robiť, lebo inak marníme časom a energiou. Mala by byť téma konkrétne o hĺbke evanelia. Problém je taký, že čím ideme hĺbšie v zjavení evanelia, keď sa s tým priamo úmerne nedvíha úroveň moci Svätého Ducha, jeho zjavenej prítomnosti a hlasu, tak sa vystavujeme riziku, že znabožnštieme a že nebude Božie slovo fungovať. Že budeme počúvať čím ďalej väčšie zjavenia, ale zostaneme dole na úrovni duchovnej autority a potom prestaneme reagovať na Božie slovo, lebo sa naučíme, že nefunguje. Preto keď som bol malý chlapec, som sa rozhodol, že odídem z cirkvi, keď budem dospelý. Keď som mal medzi 10-12 rokov, rozmýšľal som dosť na to, že nevidím, že by Boh dačo robil v mojom živote z toho, čo počujem z Biblie, a tým pádom len čo ma rodičia prestanú nútiť chodiť v nedeľu ráno do zboru, tak budem mať pokoj svätý. Ale Pán Ježiš mal iný plán, dal sa mi nájsť, ale je to veľmi nebezpečné byť v náboženstve, čo nefunguje. A potom človeku môžeš, alebo aj tebe, tak to povie Božiu pravdu, ale úplná mŕtvota, žiadna reakcia na to, lebo vôbec nepredpokladá, že by ti mohla pomôcť, lebo ten verš si počul už veľakrát. Mali sme, to je taký dobrý príklad, prišiel za mnou a za Janom jeden chalán a začal rozprávať, že pred 3 rokmi som sa obrátil, bol som satanista, do dnešného dňa mám demonické problémy, a ja som, nešlo mi to do hlavy, že to je čudné, že čo je to za slabé stretnutie s Kristom, čo je to za lacné evanelium, že sa človek nevie zbaviť satana po rokoch, čo sa ho chce zbaviť. Chce sa ho zbaviť, ale nejde to. A že už hovoril, že ja sa zriekam tohto, to človeku nepomôže hovoriť, môže čo len chce, potrebuje, že by naozaj sa ho dotkol Svätý Duch. A k čomu tým smerujem? Povedal som mu nejaké verše z písma, ale on na to vôbec nereagoval. Začal som veľmi jednoduchým veršom, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, vzal ho z prostriedku a pribil ho na kríž, odzbrojil kniežatstva, vrchnosti, vystavil ich verejne na odiev, víťaz oslavia nad nimi. V ňom začnem citovať s Kolosenským 2:14-15. On sedí. A nič. Ale ten ver v skutočnosti nesie takú Božiu pravdu, že mohol byť vyslobodený hneď. Ale sedel, pretože počul už možno dobrých 100 hodín kázni evanelia za 3 roky, ale nemalo to želaný efekt. Tak sme mu opakovali evanelium. Pol hodiny, 3/4 hodinu, kým nemal konečne vieru. Lebo keď kážeme Božie slovo, to je naša úloha, úloha Svätého Ducha je vzbudiť vieru. Moja úloha nie je mu povedať, teraz opakuj po mne. Lebo nebude mu to na nič platné, opakuj po mne. Potrebuje, aby niečo ožilo v jeho srdci dosť na to, že začne rozprávať. Jeho problém nie je to, že nerozumie po slovensky a nevie zo seba dostať pár súvetí, ale on nevie, čo mu verí. Lebo je to také zmiešané, ale Boh ho vyslobodil. Čiže chcem, že by ste čakali, že Duch Svätý sa vás dnes dotkne, že dnes je ten čas. Môže sa to stať dnes. A veľakrát je problém taký, Boh robí veci suverene v Biblii, ale vo väčšine prípadov sa mi zdá, že ľudia ho hľadali a Boh odpovedal na ich volanie. Išli za ním, predrali sa v dave, išli, chytili sa ho, nečakali, či náhodou nebude nejaká Božia suverená, nepredvídateľná milosť k dispozícii, ale išli za tým, išli za Kristom a Boh na to reagoval. A niekedy sa stalo, že Boh chcel uzdraviť celé množstvo, ale bol uzdravený iba ten chlap, ktorého spustili cez strechu. Tam sa píše v Lukášovi v 5. kapitole, že sa zišli zákonníci farizei z celého okolia, čiže učeníci zákona a farizei z okolitých dedín a mestečiek, čiže to bola celá miestnosť plná tých ľudí. A píše sa, a moc pánova bola prítomná uzdravovať ich, ale z nich nebol uzdravený nikto, pretože príliš sa zapodevali tým, že Ježiš sa rúha a tak ďalej, až bol uzdravený chlap, ktorý ani len nebol v miestnosti, keď sa začalo zhromaždenie. Čiže my môžeme dať sami seba do pozície, že niečo príjmeme od pána. Takže nenechajte sa rušiť, keď máte v živote problémy, čo všetci z nás máme, niekedy ich máme viac, niekedy ich máme menej, skúste sa vedome sústrediť na Svätého Ducha, lebo potrebujeme jeho. Vnímal som také slovo, že skončí sucho. Sú ľudia, ktorí sa veľmi trápia v svojom vzťahu s Bohom, ale je čas, aby skončilo sucho. A sú veci, čo nevieš rozhýbať u seba doma, v obývačke, alebo v izbe, v lese, kdekoľvek. Dá sa ti, že do toho pumpuješ a nevieš prísť k duchovnému prielomu, ale ten prielom je tu naprítomný a ty do ňo môžeš vstúpiť. Nemusíš stále začať kopať studňu od začiatku. Sú studne, čo Duch Svätý kopal zo mnou a ma to stalo veľmi veľa energie, ale potom prišiel ten chalan a on bol vyslobodený veľmi jednoducho, lebo sa napojil na to, čo bolo v miestnosti prítomné. Čiže sa môžeme modliť, Pane Ježišu, nech je oslavené Tvoje meno. Ja v mene Ježiša Krista chcem ustanoviť správu Božieho kráľovstva na tomto mieste. Nech je ustanovené na úkor diablovho kráľovstva. Nech odíde choroba, nech veci, čo sú krivé, nech sú uzdravené, Pane, v tele, ale aj v duši. V duchu nech odídeme zmenený evanjeliom Ježiša Krista. Preberám autoritu nad každým rušivým vplyvom a musí všetko pustiť. Ježiš, nech sa Tvoj duch iba dotýka. Duch Svätý, chceme cítiť Tvoj dotyk. Chceme vnímať Teba, Pane. Chceme byť citliví na slovo a prosím ťa, hovor k ľuďom rôznymi spôsobmi a nech dnes sú ľudia uzdravení, nech sú oslobodení. Aj keď sa skončí zhromaždenie, môžete prísť, budeme sa modliť. Je nevyhnutné, že by sme sa modlili, že by sme tlačili na tie veci, čo nechcú pustiť, lebo inak nepustia. Budeme sa modliť, že by boli ľudia uzdravení. Raz som jednej pani hovoril evanjelium, bezdomovkyňa, teda taký typ bezdomovecký, hoci mala kde bývať. A ona mi hovorila, že už sa chcela aj zabiť a tak ďalej a tak ďalej. Tak som mi povedal pár, nazvime to pravd, ktoré sa zmenili na teplé slova na nešťastie o Kristovi a som sa rozlúčil a išiel preč. Prišiel som tam o týždeň na to isté miesto, to bolo na Bankove. Bol som po robote a chcel som byť chvíľu s Duchom Svätým a v žiadnom prípade som sa nechcel venovať nikomu a ničomu inému. Ale pán mi dával na srdce chod za ňou. Ja som za ňou bol pred pár dňami. Ja som prišiel znova. Ešte som si pamätal, jak sa volá, hovorím, že Gitka, zdravím vás, ako sa máte. Ona mi hovorí, nech mi pán odpustil, už som sa aj zabiť chcela. A ten rozhovor skončil tak, že je Boh predlžil nohu, ktorú mala kratšiu, uzdravil chrbát a naozaj sa aj Boh dotkol. Naozaj začala volať na Boha, naozaj bola prekvapená, ale ja som sa za ňu mohol modliť aj týždeň dozadu. Len z nejakého dôvodu som to neurobil. Čiže ja som určil, ako sa jej dotklo Božie kráľovstvo. To nebola Božia suverenita. Ja som sa mohol v kľude modliť aj týždeň predtým. Myslím si, že s takým istým efektom. Čiže budeme sa modliť za chorých, budeme sa modliť za ľudí, čo majú problémy vo vzťahu s Bohom a Duch Svätý bude potvrdzovať evanjelium rôznymi spôsobmi. Evanjelium sa málo kedy hovorí v celej hĺbke, čo mu rozumiem, lebo najmä tomu máme evanjelizáciu. A hovoríme ľuďom, ktorí Krista nepoznajú, ale aspoň to predpokladáme o nich, tak povieme nejaké základné pravdy. Z Jana 3.16 a tak ďalej a tak ďalej. A oni sa obrátia, uveria v Pána, sú naplnení Svätým Duchom, lebo sú spasení všakže. Ale potom je dôležité, aby sme rástli v evanjeliu. Píše sa, že ako teraz, čo priam znovu narodené alebo čerstvo narodené deti, buďte žiadostiví Božieho slova mlieka, Božieho slova bez lesti, aby ste ním rástli na spasenie. Čo je veľmi zaujímavý verš, aby ste ním rástli na spasenie, lebo spasenie funguje na škále. Spasenie nie je spasený, nespasený. Keď spasenie definuješ, že nepôjdem po konci života do pekla, ale do neba, tak potom áno, je to čierno-biela pravda, tam nie je škála. Ale keď začneš rozmýšľať, či ako, akým spôsobom budeš žiť tu na zemi, tak tam už máš škálu. Či budeš žiť v chorobe, či budeš žiť ubitý od diabla, či budeš žiť bez poriadného vzťahu s Duchom Svätým, stále zotročený hriechom dookola, tam už sú veľké škály. A my máme rásť na spasenie a najprv musíme poznať evanjelium. Chcel by som hovoriť pár základných pravd o evanjeliu a nadbehneme si ich z knihy Genesis. Prvá vec, ktorú sa o Bohu učíme, je, že na počiatku stvoril. Čiže Boh je Boh, ktorý tvorí. To je prvá vec pri evanjeliu, ktorú budeme potrebovať, že Boh tvorí. Druhá vec je, Božia prvá, nejaký Boží prvý atribút je, že oživuje. Zem bola neladná a pustá, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa oživujúci vznašal nad vodami. A tam má všetko svoj význam, ale nie je čas do toho ísť ďalej. Čiže Boh tvorí, Boh oživuje. A potom prvé slovo, ktoré sa dozvedáme o Kristovi, je to, že je potomok ženy. Že je človek. V Genesis v 3. kapitole, keď sa to celé začne sypať dole a Boh už začína hovoriť jednotlivé súdy a výroky, v Genesis 3.15 sa hovorí: a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdreví hlavu a ty mu rozdretíš petu. Úplne prvé, čo sa dozvedáme, že Kristus je človek, potomok ženy, priamy, pokrvný potomok ženy. Musí byť. Evanjelium Matúšova kniha sa tiež začína takým spôsobom. Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamovho. Čiže tri veci. Boh tvorí, Boh oživuje a Ježiš Kristus prišiel ako človek. A to je veľmi dôležité, keď sa chceme zbaviť nadvlády diabla, keď sa chceme zbaviť hriechu, keď sa chceme zbaviť duchovnej smrti a vstúpiť do života. Lebo všetky z týchto vecí sú dedičné. Dedičná strata vzťahu s Bohom, duchovná smrť. Dedičná strata autority nad zemou, dedičný hriech, všetko z toto tu nás sa dedí. Čiže potrebujeme, musíme to tak vidieť. Píše sa, že keď Boh stvoril človeka, prvá vec, ktorú povedal človeku, je, že ho požehnal. V Genesis 1. kapitole a Boh riekol: učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu. Nech vládnu. Čiže človek bol stvorený, aby vládol. Nech vládnu na zemi, nad všetkým, čo stvorili Bože ruky, nech vládnu. Čiže Boh dal človeku autoritu nad celou zemou. Nie nad nebom, ale nad celou zemou. A tu nás sa píše v Žalme 115, 16, nebesia sú nebesia Hospodinove a zem dal synom človeka. Synom človeka, dedične. Čiže nie iba Adamovi a Eve, ale dedične všetky. Problém je, že oni autoritu dali diablovi. A preto diabol mohol prísť za Ježišom a mu hovoriť: keď sa mi pokloníš, ti dám túto slávu, pretože je moja, mne bola daná a komu chcem, to mu dám. Prečo mu bola daná? Kto mu dal? Určite ne Boh. Dal mu ju človek, keď zhrešil. A vtedy diabol prevzal autoritu nad zemou, ale nikdy nie nad nebom, pretože Boh nikdy nenechal, nepustil autoritu nad nebom zo svojich rúk, nikdy ju nedelegoval človeku, ale na zemi bol bordel diablov. A to sa nedá inak nazvať, lebo keď nám chodia ľudia na službu, tak niektorí z nich sú doslova v diabolskom bordeli, v mysli, v duši, v duchu, vo všetkých možných oblastiach. A preto sa mi strašne páči, keď sa píše v Žalme 103, 19. Hospodin postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Čiže Boh nie je ničím ohrozený, čokoľvek sa stane o úroveň nižšie pod ním. Boh postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Na čo sa deje zle? Ďakujem. Áno, výborne. Hospodin postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje všetkým. Teraz ma napadajú vtipy k tomu, ale potrebujeme sa venovať Božiemu slovu. Na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Čiže Ježiš nemusel prísť na zem, aby zvíťazil nad diablom ako Boh. V takom zmysle,
vyšmykli sa veci spod kontroly a v Edenskej záhrade Boh prišiel o autoritu. Boh neprišiel o nejakú autoritu. Božie kráľovstvo bezpečne panuje nad všetkým, aj panovalo nad všetkým a píše sa, že je kráľovstvom všetkých pokolení. Problém je, že človek stratil autoritu a Boh stratil človeka. Čiže to je Ježišova misia. A teraz, aby sme si niečo pozreli o dedičstve, vieme, že Boh stvoril človeka ako bytosť, čo s ním môže mať vzťah. Lebo v skutkoch 17. kapitole sa píše, že stvoril z jednej krvi všetkých ľudí na zemi, aby ho hľadali. Ako môžeš hľadať duchovnú bytosť, keď nie si sám duchovne vnímavý, vnímavá? Aby ho hľadali. Aby sa im dal nájsť. Píše sa, hoci nie je ďaleko od niektorého z nich. Boh nás nestvoril preto, aby sme ho hľadali, ale aby sa nám nedal nájsť, lebo to by bolo kruté. Boh nás stvoril, aby sme ho hľadali, aby sme ho našli. Len problém je, keď Boh povedal, a v ten deň, kedy by ste jedli zo stromu poznania dobrého zlého, zomriete. Čiže problém smrti je duchovná smrť. Problém smrti je duchovný. Vtedy zomriete. My všetci vieme, že fyzicky nezomreli, emocionálne nezomreli, neboli v nejakom vegetatívnom stave, že telo je v umelom spánku a duša je preč. Čiže oni mali aktívne duše aj tela, ale duchovne zomreli. A my potrebujeme pochopiť duchovnému vzkrieseniu, lebo keď všetko zameráme na fyzické vzkriesenie, tak dospieme k takémuto evanjeliu. Obratím sa, budem žiť na zemi, ja neviem, 50 rokov, 60 rokov, potom zomriem a Boh ma vzkriesie z mŕtvych a moje telo bude podobné Ježišovmu. To sa volá nádej na vzkriesenie a v Biblii sa o tom veľmi často hovorí. Pavol hovorí, že a naše telo bude, že telo nášho poníženia premení, aby bolo súpodobné telu jeho slávy. Vo Filipským to hovorí. A to je práve o tom fyzické telo. Čiže Filipským 3:21, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slavy. Čiže vieme, že Boh toto tu na fyzické telo raz skriesí, premení a bude vyzerať ako Kristove. Výborne. Máme veľmi veľa veršov o tom. V 2. Korinským, v 5. kapitole sa píše, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od domova, sme ďaleko od Pána a že ten, ktorý nás k tomu prispôsobil, je Boh, ktorý nám dal svojho ducha. A píše sa, že v tomto aj vzdycháme stánku, a keď sa tam povie stánok alebo príbytok, sa myslí fyzické telo, že sa trápime. Ale tešíme sa, že jedného dňa budeme mať znova nebeské telo. Nie, že znova, ale prvýkrát. A tomu to rozumieme. Ale keď naše evanjelium bude obmedzené na tieto pravdy, potom nás čaká veľmi dlhý život plný mizerie. Lebo celé naše vykúpenie bude až za hrobom. Sloboda od hriechu bude až za hrobom. A budeme si hovoriť, ale kým si v tomto tele, tak musíš robiť hriechy. Ale to sú šialenstva, lebo to sa v Biblii nikde nepíše. A keď sa to v Biblii nepíše, tak to nehrá. A keď čítame Bibliu, tak si môžeme sa dočítať, že vo fyzickom tele môžeme Boha chváliť svojim duchom, svojim telom, lebo oboje Božie a môžeme byť úplne očistení. Ale my keď veríme vo vzkriesenie, ktoré je za hrobom, tak máme presne to, čomu veríme. Budeme mať vzkriesenie za hrobom. Aký život nás čaká? Vzťah s Bohom? Mizerný. Hriech? Víťazný. Útlak od diabla? Nekonečný. Choroba? Vždy prítomná. A budeme sa iba ľutovať. Alebo si dokonca myslieť, že sme prenasledovaní pre vieru, ale to vôbec nie je pravda. Čiže keď celý problém je duchovný od zahrady Eden, keby ste to urobili, zomriete, tak potom oprava nie je vzkriesenie fyzického tela. Keby bol celý problém fyzického rázu, že zomreli fyzické tela, v tom prípade by oprava bola vzkriesenie fyzického tela. Ale keďže to tak nie je a celý problém je duchovný od začiatku, tak potom naša oprava je duchovná. A teraz veľakrát sa nás už zmocní taká malá úzko, že keď je dačo duchovné, to aké by to ani nebolo, alebo že je to abstraktné a alegorické. Ale keď povieme duchovné, tak neznamená, že je to abstraktné a alegorické, obrazné, je to veľmi reálne. To máme potom problém v slovenčine, neklesaj na duchu, zase prenesený význam, alebo duchom bol pri mori, telom na hodine nemčiny, ja neviem, čokoľvek. Ale slovenčina hrá proti nám, lebo keď sa povie niečo duchovné, automaticky máme v hlave, to je niečo v prenesenom slova význame. Ale ja nepotrebujem byť oslobodený v prenesenom slova význame, ale naozaj. Keď je vzkriesenie duchovné v skutočnosti symbolické, tak potom aj moja sloboda od hriechu je symbolická. Aká je symbolická sloboda od hriechu? Žiadna. Môžem si zavesiť krížik a budem mať symbolickú slobodu od hriechu. Keď je moja autorita nad diablom duchovná, a teda symbolická, alegorická, tak je mi úplne na nič. Lebo diabol mi bude kašľať veľmi vážnym spôsobom. Ale to nie je to, čo my potrebujeme. Potrebujeme niečo, čo je živé, čo je skutočné, lebo duchovný svet je skutočnejší. Duchovný svet je skutočnejší a podlieha, nie, fyzicky podlieha duchovnému. Tak to funguje, keď som tej žene, keď som jej nohe rozkázal, nech narastie, tak neviditeľné kráľovstvo zabralo a prinieslo fyzický efekt. Fyzický efekt založený na neviditeľnej sile. Preto sa píše v Biblii, že ten, kto sa narodil z ducha, je ako vietor, ktorý nevidíš, ale tam vidíš výsledok. Nevidíš ho, ale vidíš, že vejú stromy. Čiže to je fyzický výsledok, hmatateľný výsledok majú duchovné pravdy. Každá jedna z nich. Dobre, ale teraz tu si čítame v Genesis veľmi zaujímavé veci, keď sa začína písať o rodokmeni. Toto je kniha rodu Adamových, v deň, ktorý stvoril Boh Adama, učil ho na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam, čiže človek, v deň, ktorý bol stvorený. Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. Akurát, že Adam v túto chvíľu je duchovne mŕtvý a nemá autoritu nad zemou, lebo už ju bol dal diablovi. Čiže keď tu sa píše, že na svoju podobu mal Seta a podľa svojho obrazu, to znamená, že Set bol duchovne mŕtvý a bez autority nad zemou a v dedičnom hriechu. To je ten problém dedičnej autority a dedičnej prírodzenosti. A práve preto Ježiš prichádza ako človek. A máme veľmi zaujímavé verše. Píše sa, vieme, v Galackým 4. kapitole, v plnosti času poslal Boh svojho syna, pošlého alebo narodeného zo ženy, podriadeného pod zákon. Ježiš prichádza ako človek. A tu nás si čítame Rímskym 5.12. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta, skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí. Aká je to smrť? V prvom rade je to duchovná smrť, ukázala sa okamžite, ale potom sa ukázala aj fyzicky, že zomreli. Prešla smrť na všetkých ľudí. Problém duchovnej smrti je taký, že kým človek je duchovne mŕtvý, nemôže byť oslobodený od hriechu, lebo v Rímanom 5.21 sa píše, aby ako kráľoval hriech v smrti. Hriech v smrti. Čiže keď niekde duchovná smrť rozumie oddelenie od Boha, tak tam bude hriech. A môžeme robiť, čo len chceme. Musíš sa zaprieť, musíš robiť toto, tamto, čo je všetko správne a potrebujeme žiť a zapierať sa, ako Ježiš ukázal, ale keď celá sloboda bude založená na tom, tak potom budeme vždy žiť v hriechu. A mňa ten život prestal baviť. Vždy žiť v hriechu, na každú mládež pri hriechu, na každý doraz, na každú nedeľu, do nekonečna, žiadna moc, žiadne východisko, vždy to isté. Lebo som nepoznal Boží život, tak, jak by bolo treba. Čiže tu zapíše, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta. No, a tu zapíše, hľadám to dobre, človeka, áno, tu na Rímskym 5.15, posledné nejaké súvetie, alebo čo to je, a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. Prišiel dar milosti, spravodlivosti a k pádom toho jedného zomreli mnohí, už Set sa narodil mŕtvy. Duchovne. Zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia. O mnoho väčšmi. Čiže evanjelium nie je slabá náplasť na to, o čo človek prišiel. Evanjelium musí prevýšiť našu stratu. Ak naša strata znamená, že sme prišli o vzťah s Bohom, že sme prišli o nadvládu a že sme prišli k veľa zlým veciam, ak o mnoho väčšmi rozhojnená milosť bude znamenať, že na tom budeme ešte lepšie, ako keby človek nebol spadol. A to je pravda. Znova sa vrátim ku vzkrieseniu. Všetci vieme, že Boh nás zachráni od budúceho súdu, ak sme spasení, ak naozaj je Ježiš náš Pán. Ani nechcem povedať, ak sme Ježiša urobili svojim pánom, lebo aby sme nemali pocit, že sme sa spasili sami. Musíme mať zjavenie, že Ježiš je Pán a to v nás vypôsobí, že sa mu naozaj poddáme a všetko zložíme. Nikto nemôže urobiť Ježiša svojim pánom len tak. Tiež som raz v nemocnici kázal takej peťke evanjelium, asi 40 minút, a iba počúvali. A to boli štyria psychiatrickí pacienti a prisediaca žena, ktorá s nimi zrejme nič nemala a iba celý čas počúvala, zavreté oči počúvala. A potom, keď som dokončil slovo, sa pýtam chalana prvého, veríš tomu, že to, čo som povedal, je pravda? Že Ježiš je naozaj živý? Neviem. Poviem, uvidíme. Budem sa za teba modliť, lebo mám problémy. Budem sa za teba modliť a uvidíme, či je to pravda, alebo či to nie je pravda. A teraz, na ktorých ľudí to môže pohoršiť? A ja som rád, keď ich to pohorší, lebo niečo sa v nich musí dráždiť, lebo Boh sa nebojí o evanjelium. To nie, že som ohrozil evanjelium, však ten človek nebol kresťan ani so mnou predtým, ani čo som tam už bol. Ja som neprinesol som Božie kráľovstvo ku hanbe. Ježiš je tu, lebo chce potvrdiť evanjelium. Chce to spraviť. On hovorí, dobre, môžeš sa za mňa modliť. Tak som sa začal modliť. A teraz modlím sa za ďalšiu, za ďalšieho. On zrazu začne nadávať. Začal nadávať, lebo ho prestala boleť hlava. A rýchlo si pýtal cigaretu, lebo si chudák nemohol ani len zapáliť. Tak mu bolo zle, že ani len fajčiť, že mohol. Takže, a že to, čo si do mňa vpustil? A hovorí, to sa ťa Svätý Duch dotkol. Čiže nehovorím, že to tak musíš robiť, ale urobil som to, fungovalo to a Ježiš bol oslavený. A tu nás sa znova píše 1. Tesaloničanom 1.10. Očakával jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. To vieme, čo sa stane. Ježiš nás vyslobodil od prídúceho hnevu. Ale tento verš nezaručí, že na tomto živote, že v tomto živote bude mať nejaké víťazstvo. Toto je znova iba nádej na spasenie. Ale v Galaťanom 1.4 sa píše, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého, podľa vole Boha a nášho Otca. Výborne. Sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého. Čiže neverme tomu, ale vieš, kým si tu na tomto svete, tak budeš mať také. Ježiš hovorí, na svete vás čaká súženie, áno, dúfajte, ja som premohol svet. Tam nehovorí, na svete vás čaká hriech a na svete vás čaká choroba, minimálne prenasledovanie za Krista. To nás čaká, lebo sa píše, že všetci, ktorí chcú žiť pobožne v Kristovi, budú prenasledovaní. Je to tak? A vždy, keď som bol prenasledovaný za Pána, som cítil jeho zvláštny dotyk na srdci a som sa tomu tešil, že som mohol byť nejakým spôsobom prenasledovaný a naše prenasledovanie ani nás nikto nezabíja. My nemáme naozaj sné prenasledovanie, že sa nás takto bude smiať. To môžeme prežiť, si myslím. Čiže z tohto veku sme vytrhnutí a tu sa píše, skrze jedného človeka hriech, skrze jedného človeka sa rozhojnila milosť. A ideme ďalej. 1. Korinským 15, 20, 21. No ale a Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli, lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvych. Čiže Ježiš prichádza vôbec nie preto, aby bojoval s diablom ako Boh, lebo Boh s diablom nebojuje. To je tá pointa toho, že Boh s diablom nebojuje. Keď sa Ježiš zjavil v Gadare, tak ten posadnutý cez neho démon hovoril, viem, kto si, ten svätý Boží, prišiel si nás pred časom trápiť. Lebo to nie je žiaden boj, Ježiš prišiel bojovať. Aj keď v zjavení sa píše, že bude s nimi bojovať dýchom svojich úst, ako bude bojovať? Že na nich dýchne a ich pozabíja. Tak s nimi bude bojovať. To nie je napínavá bitka. Zkrátka ich pozabíja. Tak s nimi bojovať.
Amen.
Takže skrze človeka, smrť skrze človeka aj z mŕtvych stane mŕtvych. Teraz to začína byť veľmi zaujímavé. Pomaly sa začínam dostať k tomu, čo chcem povedať. Ale zatiaľ som už dačo povedal, čiže dobre. Tu na v 1. Petrovi si prečítame, v akom štýle Ježiš prišiel, v akej bol pozícii voči kňazstvám a kniežatstvám a tak ďalej. 1. Petra 3.22, ktorý odídúc do neba, je po pravici Boha, kde mu driev boli podriadení anjeli vrchnosti a moci. Čiže Ježiš v ten deň, kedy opustil nebo a stal sa človekom, v ten deň mu všetko bolo podriadené, všetko mu patrilo, všetko sa pod ním skláňalo, pretože Boh postavil svoj trón na nebesiach a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Čiže on neprišiel, tak idem to vybojovať s diablom a ho vyhodiť z neba, čokoľvek. Nie. Ježišovi boli podriadení anjeli vrchnosti a moci. A teraz prichádza na zem znova človek. Po 4000 rokov približne prichádza znova človek. Ale tento človek je iný v niečom, je iný v tom, že nie je duchovne mŕtvy, nie je generačne pod hriechom, nenarodil sa z prvého Adama, nie je odlučený od Boha a neprišiel o panstvo nad zemou. Čiže Ježiš teraz príde a začne vyháňať démonov. Bum, ja keby sa nechumelilo. Ľudia hovoria, čo je toto za nové učenie, že ho ešte aj démoni počúvajú. Lebo ľudia vedeli, že démoni existovali, ale nepočuli, že by jeden človek vyhnal démona. Ani Mojžiš nevyhnal démona, ani Eliáš, ani Elizeus. Istými slovami, alebo istým spôsobom, máme väčšiu duchovnú autoritu. Úplne bez pochyby máme väčšiu duchovnú autoritu ako oni, lebo môžeme robiť to, čo oni nikdy za celú svoju službu nedokázali urobiť. Ale chceme aj kriesiť mŕtvych a vidieť to, čo oni už robili. Keď už máme to, čo nerobili, chceme vidieť to, čo aj robili. Čiže teraz prichádza človek a ďabol je z toho hotový, lebo mu nič nemôže urobiť. Nemôže mu nič povedať, lebo Ježiš, píše sa, prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali, lebo sa píše v Biblii, že všetko stvoril skrze Ježiša Krista. A skrze neho stvoril veky, sa píše v Židom 1.3. A skrze neho stvoril veky a v Jánovi sa píše, prišiel do svojho vlastného. Čiže keď Ježiš prišiel na planetu Zem, tak tam našiel diabla a ho vyhnal von. A vyšiel von a ľudia sa čudovali. A teraz Ježiš hovorí, keď ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy prišlo k vám Božie kráľovstvo nečakane. Čiže to kráľovstvo sa prejavilo, duchovné kráľovstvo sa prejavilo nad vládou, nad duchovnými bytostiami, ale vo fyzickom svete bol niekto uzdravený. Teraz sme tiež s Janom boli, slúžili sme v Bratislave a pozeral som sa do prednej rady na moju kamarátku a ona nadskočila a v tú istú chvíľu som videl, že do nej šťuchol duch jeden konkrétny. A teraz ona hovorí, bolí ma chrbát. Že dobre, že budeme sa teba modliť. Sme sa modlili, sme pokarhali toho ducha a prestali bude chrbát. Pretože Božie kráľovstvo je nadradené démonskému kráľovstvu, a malo to fyzický dopad, fyzicky viditeľný dopad, okamžitý. Nech je Pán Ježiš Kristus oslavený v tom všetkom, lebo to sú svedectvá, čo môže mať hocikto. To je na tomto pekné, že ja som bol taký zlý, že už v 10 som sa rozhodol, že odídem z cirkvi. Ani nemajte pocit, že som duchovný, mimoriadne predurčený. Každý z nás môže mať všetky tieto svedectvá. Každý z nás. A tu nás sa to píše v Lukášovi 11, a možno, že nie. Kde sa píše, že prišlo Božie kráľovstvo nečakane, že by až neskôr? Nie, musí to byť tu. To je tam, kde sa píše o rúhaní Svätému Duchu, čiže to tu zrejme. Skrátka píše sa to v Biblii a Jano, pomôž mi. Ja, je to tu. Je to v 11. kapitole. No. 11.20, Lukáš. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie. Ježiš, prečo prstom Božím vyháňa démonov? Pretože Ježiš prišiel ako človek. A Duch Svätý mu dal všetku nadprirodzenú moc. skutkoch 2:22 sa píše: mužové a Izraelite, počujte tieto slova Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami preslaveného mocami, zázrakmi, znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete. V skutkoch 10:38 sa píše o Ježišovi z Nazareta, ktorého Boh pokresil svätým duchom a mocou. Prešiel celú zem, dobre robiac, uzdravil všetkých, ktorí boli utlačení od diabla, držaní v jeho moci. Čiže Ježiš slúži ako človek a diabol ho musí počúvať. A teraz, Ježiš vyniesie všetky naše hriechy na kríž celej ľudskej rasy. Píše sa, on sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom. To sa píše v Petrovom liste, aby sme odumreli hriechom. Ale Ježiš zažíva duchovnú smrť. Lebo teraz hovorí: Bože môj, ani len nepovie otec, ale Bože môj, prečo si ma opustil? Pretože Ježiš musel podstúpiť duchovnú smrť, aby zaplatil za všetko, aby vyniesol celý ten trest. A duchovná smrť, to je problém číslo 1. Vtedy ho opustil Boh, sa mu otočil chrbtom a Ježiš visí na kríži sám ako dokonalý človek a poráža diabla vlastnou dokonalosťou, ako dokonalý človek, ktorý nikdy diablovi sa nesklonil, nikdy mu neslúžil, nikdy mu nič nedlžal a nikdy sa mu nepodradil. Zomrie ako dokonalý človek a duchovne zomrie. A teraz, veľa som nad tým rozmýšľal, ako to vyzeralo, keď zrazu vstúpil Duch Svätý do hrobky a vstúpil do Ježišovho tela a vzkriesil ho z mŕtvych. A vždy som vedel, že ho vzkriesil fyzicky, to je zrejme, ale neuvedomoval som si, že ho vzkriesil duchovne v prvom rade. To je prvá pointa toho evanjelia. Píše sa o Ježišovi, že je prvorodený z mŕtvych. Že vstal z mŕtvych ako prvý zo všetkých. Viac veršov. V Kolosenským prichádza tá hĺbka evanjelia. Kolosenským 1:17: a on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí a on je hlavou tela cirkvi, ktorý je počiatkom. Ježiš je počiatok. Čiže nie Adam, ja mám otca a pravca Adama, kto vie čo. Ježiš je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych. Prvorodeným z mŕtvych. Ježiš bol skriesený z mŕtvych ako prvý. A už som ten verš prečítal, ale neviem, či to neušlo vašej pozornosti. 1. Korinským 15:20. No ale Kristus vstal z mŕtvych. Prvotina tých, ktorí zosnuli. Prvý z tých, ktorí zomreli, vstal z mŕtvych. Zjavenie Jana 1:5. A od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval, umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Umyl nás od tých hnusných hriechov konečne. A on je prvorodený z mŕtvych. Ale teraz nad tým ideme rozmýšľať. Lazar vstal z mŕtvych. Syn Nainskej dovy vstal z mŕtvych. Dievčatko Jajrovo vstalo z mŕtvych. V starom zákone vstali minimálne traja ľudia z mŕtvych. A tu sa o Ježišovi píše, Ježiš za svoje služby stovky ľudí podľa mňa vzkriesil z mŕtvych a tiež aj jeho apoštoli. Ale Ježiš stal z mŕtvych ako prvý. Pretože skutočný problém ľudstva je duchovná smrť, nie fyzická. Keď Lazar vstal z mŕtvych, vstal do toho istého. Bol prirodzene hriešny, bol duchovne mŕtvý a všetky tie veci, ktoré sa týkali už Seta. Lazar stal úplne do toho istého. Ježiš Kristus duchovne zomrie a teraz príde Boh a vzkriesí ho duchovne z mŕtvych a fyzicky z mŕtvych. Vzkriesený Kristus, prvorodený z mŕtvych. Ale čo je na tom najkrajšie? Evanjelium sa začína nejak tak v Jánovi 3:16, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Život, všakže život. Jednorodený syn Boží. Ale evanjelium sa nekončí pri Ježišovi ako pri jednorodenom synovi Božom. Teraz ide verš, ktorý tiež vždy dlho hľadám, ale už je tu. Rímskym 8:29, lebo ktorých predzvedel nás, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Čiže rodokmen sa skrátil a teraz je v rodokmeni Boh Otec, Ježiš Kristus, náš starší brat, a potom ideme my. Preto je veľmi jednoduché byť oslobodený od generačnej kliatby. A mám to veľmi veľakrát vyskúšané, že to funguje. To nie sú teplé slova. Za tým sú dôkazy Svätého Ducha. Funguje to. Funguje to, lebo my sme Ježišovi mladší súrodenci a dedíme od Boha Otca. Nemôže mi človek hovoriť, ale ja mám prirodzenú, ja som hrieš, ani to neviem povedať po slovensky. Mám hriešnú prirodzenosť. Od koho? Od Ježiša Krista, od Boha Otca? Veď o tom je to znovuzrodenie, že sme sa znovu zrodili. A teraz, a ja sa na to strašne hnevám, lebo je to demonická doktrína a ľudí to viaže do hriechu. Keď veria tomu, že musia hriešiť, musia. No a na čo prišiel Kristus? Aby sme odumreli hriechom. A tu sa teraz píše, napríklad v Kolosenským 3, 10. Alebo začneme 9. Neľúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. To je tá hriešná prirodzenosť. To je to, čo sme zdedili, každý z nás. Vyzliekli sme ho. A obliekli nového. Obnovujúceho sa. Čiže on je progresívny. Vždy ide bližšie, obnovuje sa. Cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. A oblekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. To je kto? Boh Otec. Ako nás stvoril? Skrze Krista. Tu sa píše Efeským 2:10, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. Ale to ide ďalej. Ježiš nielen, že toto všetko urobil ako človek a že stratil duchovný život a fyzický život ako človek, Boh ho vzkriesil z mŕtvych ako človeka a zobral ho do neba ako človeka, čiže Ježiš, vieme, že je Boh a človek v jednej osobe. Vieme, že Ježiš je Boh, lebo sa jasne píše v 1. Timoteovi 3:16, Boh zjavený v tele. Boh zjavený v tele. Kolosenským 2:9, v ňom prebýva plnosť božstva v telesne, prebýva v prítomnom čase plnosť božstva v telesne. Vieme, že Ježiš je Boh. Tomáš mu hovorí, môj pán a môj Boh. Teraz v 1. Jána v 5. kapitole sa píše v 20. verši, vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom v jeho synovi Ježišu Kristovi, to je ten pravdivý Boh a večný život. Ježiš je večný Boh, ale okrem toho je aj človek. Okrem toho je aj človek a Ježiš je Boh a človek teraz. A písmo nás nenecháva na pochybách. Teraz iba to nájdeme. 1. Timoteovi 2:5. Lebo jeden je Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. Teraz, to hovorí Pavol. Dekády po na nebo vstúpení. Človek Kristus Ježiš. Ako som hovoril, skrze človeka smrť, skrze človeka život. A tých veršov je viacej. Teraz hľadám jeden zo skutkov. Bude ich tam viac. Vždy ich je viacej. Lebo to sú základné doktríny. V skutkoch 26-23 sa píše, že Ježiš je prvý zo zmrtvých stania. Keď si píšete, si napíšte. Totiž, či je možné, aby Kristus mohol trpieť a či prvý zo zmrtvých stania mŕtvych. Nikto pred ním nebol duchovne vzkriesený. Prvý zo zmrtvých stania mŕtvych bude zvestovať izraelskému ľudu a pohanom svetlo. Čo je to svetlo? To je Ježišov život. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Čiže keď zvestuje svetlo, zvestuje život. A teraz v skutkoch v 17. kapitole 31, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac zo zmrtvých. Muža, čiže Ježiš je teraz človek, vidíme, že Ježiš je muž, je Boh, aj človek v jednej osobe, v ňom prebýva plnosť božstva v telesne. A tu sa píše v zjavení Jána v 5. kapitole, sa otvára tá kniha zapečatená siedmými pečatmi, nikto ju nevie otvoriť. Jeden zo starcov mi povedal, zjavenia na 5:5, nepláč, hľa, zvíťazil lev z pokolenia Judovho, koreň Dávidov, lev z pokolenia Judovho, človek, koreň Dávidov, človek, aby otvoril knihu a zrušil jej 7 pečati. Kto je zasľúbený Kristus pre Evu? Človek. Dám nepriateľstvo medzi jej semeno a medzi teba. To je človek, Kristus Ježiš. No a teraz. Ježiš Kristus, predtým než odišiel, boli mu podriadení anjeli vrchnosti, moci, večný nestvorený Boh a tak ďalej. Teraz prichádza, zomrie, Boh ho vzkriesi a teraz hovorí, je mi daná všetká moc na nebi a na zemi. Je mi daná všetká moc, lebo mu ju niekto dal opätovne ako Boho človeku Kristovi Ježišovi. Je mi daná všetká moc, Ježiš ju mal. Dal ju na Boh, aby mohol prísť ako človek. Teraz ho Boh vzkriesi ako človeka a hovorí, a dá mu to všetko. Píše sa, je mi daná všetká moc na nebi, na zemi. Čiže Ježiš opätovne zdedil to, čo mal predtým, zdedil to potom ako človek, od Boha. Píše sa, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. A to sú podľa mňa veľmi silné veci. Ježiš mal slávu aj predtým, to je zrejme, ako Boh. Ale Boh mu ju potom dal po vzkriesení ako Boho človeku Kristovi Ježišovi. To je znova 1. Petra 1.21, ktorý skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Čiže on ho vzkriesil z mŕtvych. On ho posadil po svojej pravici. Ježiš toto celé nechal, nech sa mu dostane tá česť ako Boho človeku, ako človeku Kristovi Ježišovi. Jeden je Boh, jeden je prostredník medzi ľuďmi a Bohom, človek Kristus Ježiš. Efeským 1, 19 a tak ďalej. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sil jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, vzkriesia... A posadí nás... Baterky z detských hračiek skončili, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych, posadiac. On ho tam posadil ako dokonalého človeka, prvého vzkrieseného z mŕtvych, prvého. Ale nás tiež, nás Boh tiež už vzkriesil. Čo chcem tým uzatvárať? Boh nás už vzkriesil. Efežanom 2.6. A spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. Spolu nás vzkriesil. Toto vzkriesil fyzické telo? Nie, to ešte iba vzkriesí, ale duchovné už vzkriesil. V minulom čase. Kolosenským 3, 1 a tak ďalej. A tak, keď ste vstali z mŕtvych s Kristom, minulý čas, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Prečo sme zomreli? Lebo to je znova ten 9. verš. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, ako ho vyzlečieme? V krste. Kolosenským 2, 12. Súd s ním spolu pochovaný v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu vstali z mŕtvych, skrze vieru. Pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Keď som mal 15 rokov, som sa dal pokrstiť, ale nemal som skutočnú vieru v tieto veci. Dal som sa pokrstiť a som nemal z toho nejaký efekt. Môj život bol totálne úplne rovnako. Nič sa nezmenilo, žiadne oslobodenie, úplne rovnaké. Pretože skrze vieru pôsobenia Boha, lebo som tomu neveril. Spätne, našťastie sa to dá, som tomu uveril. Človek sa musí pokrstiť z vlastnej vôle, ako teraz vidíte, čo všetko za tým je, kto uverí a pokrstí sa. A Boh mi tomu dal uveriť neskôr, roky neskôr, ja neviem, možno aj 8 rokov neskôr. Tým hlubkám. A ma vyslobodil z hriechu. No a teraz, keďže veci sú dedičné, autorita je dedičná, všetko toto bolo dedičné a my sme sa narodili z Boha skrze Ježiša Krista, z toho niečo zase vyplýva. Už teraz máme znova obnovenú autoritu. Teraz máme obnovený vzťah s Bohom. Teraz máme svetú prirodzenosť. Svetú prirodzenosť. Boh nás znova stvoril. Máme svetú prirodzenosť, už sme sa narodili z Boha. Ten starý človek zomrel, keď sme sa dali pokrstiť, respektíve keď sme podali Kristovi život a tam sme pochovali už mŕtvého človeka, ale stali sme z mŕtvych. A má to výsledky, funguje to. Čiže teraz je Ježiš prvorodený medzi mnohými bratmi. A to je tá hĺbka evanjelia, že Ježiš je človek a Boh v jednej osobe a to, čo mal ako Boh, mu Boh dal spätne, potom mu to dal neskôr ako človeku, znova Boho človeku a my to dedíme s ním. Píše sa, že sme spoludedičmi, že keď sme synmi, tak aj spoludedičmi. Rimanom 8.17 a keď deťmi, tak aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými. Výborne. Čiže tu na to môžem zavrieť. Evanjelium je oveľa hlbšie, než som si myslel. Keď som bol mladý, som, nie že by som bol starý, ale úplne odrobinky, maličké, maličké, jednotlivé kúsky mozaiky a toho oveľa viacej. Tam veci sú oslobodenie od hriechu, od zákona, Božie kráľovstvo tu na zemi a na to nestačí žiadna jedna kázeň. Čiže keď chcete o tom počuť viac, buď budete čakať, kým nový rozmer dá nahrávky, čo som už hovoril v 2016-14, alebo budete toto čítať s novou chuťou, alebo môžete kúpiť knihu tu na, tam sa to všetko bere detailne. Čiže môžeme sa modliť. Možno, že si tu na a si došiel k pochybnostiam, či si vlastne kresťan alebo kresťanka. A to je veľmi správna otázka. V Biblii sa píše, sami seba skúmajte, či ste vo viere. Ale vo viere v toto slovo, lebo každý je v nejakej viere. V svojej vlastnej viere, v jehovistickej viere, v dajakej viere. Čiže modlite sa, aby Duch Svätý, aby dnes prišlo to občerstvenie, čo som povedal, že príde, Boh ho chce dať, Boh nás nechce držať v suchotách. Že by ste mohli sa modliť pred Pánom a ho prosiť, že by vám zjavil pravdu. Že by ste toto dostali zo srdca, keď sa vás to dotýkalo v srdci, že by to prešlo do hlavy a naopak. A že by ste mali slobodu v Kristovi, tú plnosť evanjelia, že by ste rástli na spasenie. To je celoživotný proces. Celý život rastieme v tejto pravde. Ale dnes je možno deň, kedy ťa čaká extra krok. Čiže odovzdám to Erikovi a on nás povede v modlitbe.
Halelujá, ja ťa zavolám späť, ty máš pomazanie k tej službe, čo si kázal, budeš ty nás viesť v modlitbe. Poďte, postáme sa a Matúš vedie nás v modlitbe. Halelujá.
Ježišu, ďakujeme ti za to, že tvoje kráľovstvo je kráľovstvo všetkých vekov. Všetkých vekov, z pokolenia na pokolenie, Pane, a že ty si postavil svoj trón na nebi a že tvoje kráľovstvo vládne nad všetkým. Nech sa na tomto mieste v mene Ježiša Krista hneď teraz, nech sa všetko podriadi pod Božie kráľovstvo. Každý duch, každá choroba, všetky krivo zrastené kosti, všetky choroby v tele, nech to pustí v mene Ježiša Krista. Nech to pustí v mene Ježiša Krista. Mal som ešte pred začiatkom kázne vnúknutie, že nachádza sa tu žena, čo má neustále problémy v menštruačnom cykle. Nech je uzdravená dnes v mene Ježiš. Nech dnes v mene Ježiš odídu migrény. Nech dnes v mene Ježiš sa narovnajú chrbty. Môžete čakať, že Pán vás uzdravuje, niečo skúste zo sebou robiť. Teraz v mene Ježiša Krista sa každá duchovná mocnosť musí podriadiť menu Ježiša Krista, prvorodeného Syna Božieho. Diabol, vypadni von v mene Ježiš hneď. Nech sú ľudia očistení, nech spadnú, Pane Ježišu, tie okovy hriechu. Cyklicky sa opakujúce hriechy, depresie, melancholie, duchovné suchoty. Pane, že ľudia urobia krok dopredu a dva dozadu, alebo v akomkoľvek pomere, nech to spadne v mene Ježiš. Pýtajte si od Svätého Ducha slobodu, keď nie ste pokrstení Duchu Svetom, alebo keď ste, ale stratili ste ten oheň. Zdvihnite ruky, on sa vás bude dotýkať. Píše sa, že máme byť plnení Svätým Duchom, nie iba raz. Pane, nech sme dnes naplnení Svätým Duchom z neba. Teraz, Duch Svätý, ťa žiadam, aby si sa dotkol ľudí na tomto mieste, aby si sa dotkol každého miesta v ich životoch. Duchu, aby boli stvorení na novo, keď neboli, aby boli oživení v Svätom Duchu, aby mali ten večný život, aby boli oslobodení z tohto prítomného veku zlého. Aby rastli na spasenia, nech náboženské myslenie a klamstva, nech to pustí v mene Ježiš. každé náboženské myslenie a vlážnosť, robte z toho pokánie, čo ste stratili prvú lásku, veľmi dobre to viete, otáľali ste, nech vám Boh dnes dá milosť. Dnes vám Boh dá milosť, dnes vás zapáli. Pane, nech sú ľudia pozdvihnutí, čo sú trápení vnútorne, fyzicky, nech sú pozdvihnutí do pravdy Evanjelia. Nech to slovo nech ide a nech nesie ovocie, nech nesie výsledky, to Evanjelium. Nech spadnú okovy v mene Ježiša a ja cítim, že Pán dáva nový život. Že by niekto mohol byť kresťan vôbec, musí byť stvorený z Boha, musí mať ten život a ten život vždy prúdi. Ten život neustále prúdi, Boh ho nikdy nezavrel ten kohutík. Teraz hovorím život Boží v mene Ježiša Krista do ľudí, čo sú tu. Teraz v mene Ježiša Krista, život Boží. Nech sa dotýkaš ty, Duch Svätý, a preber veci, čo sú mŕtve, čo už nie sú, alebo ani nikdy neboli. Prijmite Svätého Ducha. Nech príde úplne akcelerácia duchovná. Nie pomalý krôčik a povzbudenie, ale akcelerácia. Nech to, čo bolo pripútané na zem, nech vyjde hore v mene Ježiš. Do nových výšin. Pane, ja ťa prosím, že by si v ľuďoch vypôsobil hlad po tvojom slove. Píše sa, že v posledných dňoch bude hlad, ale nebude to hlad po chlebe, ale po tvojom slove, Duch Svätý, nech príde ten hlad a dýchni na našu mládež. Pane, potrebujeme ťa, dýchni znova, keď sme aj unavení vo veciach, aj sklamaní z veci. Pane, čakáme tvoje prielomy znova, Duch Svätý, urob niečo špeciálne. Nech toto leto bude niečo špeciálne. Pane, ja uvoľňujem pomazanie, čo si mne už dal v mene Ježiš na toto miesto a sám chcem viac, Pane. Nech príde iný rozmer do tejto mládeže, iný rozmer. A nech príde sloboda v Kristovi na celé leto, Pane. Nech sme ďalej v septembri, než sme kedy boli, Ježiš. Žiadne tie tendencie vlážnuť, ja to karham mene Ježiš, že ľudia sú vlážni po lete a rozbití v hriechu, nech to skončí v mene Ježiš. Nech skončia tie cykly hriechu, aj keď tomu nevieš veriť, že by mohli skončiť, buď oslobodený v mene Ježiš. Pane, a nech ťa spoznajú ako priateľa, Svätý Duch. Nech milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.